il colonel de son pays, dans le programme, il y a un fader de Borch, c'est un micro. Mais le professeur Pioratalum fait de complète discussion et il a fait le développement politique, social, religieux, culturel, et de l'indépendance. Il a discuté le développement politique. Anki kif riċerkatu, kif dokumentat fil-kotba tiegħu forti skont il-Defined Elect 1945-1964 u dan l-iżvilupp politiku huwa il-Blood Commission. Insellimlek ġew.
Insellem lilek u semmija tagħna.
Naħa terba jisna laqna ċ-chapter tal-kwistjoni politika reliġjuża bloti tal-interdett l-esekuttiv tal-Partit Laburista, il-Konferenza Ġenerali u miżuri oħrajn u bad li ħadet il-Knisja. U għadna li ħanitkellmu llum fuq il-Blood Commission, jiġifieri qed inċaqalqu l-ħarsa tagħna mill-kwistjoni politika reliġjuża l-kwistjoni politika biss. Meta rriżenja l-Perit Mintoff fit-58 kellna perjodu ta' tmexxija diretta mill-Gvern
Ingliż. Li kienet taħt l-ewwel taħt l-ordinanza tal-emerġenza. Un baddit komplit ma daħal il-Kostituzzjoni ġdida fl-1959.
Naturalment, il-dittib ta' t-mexija diretta ma setax tibqa' għaldejjem, naħseb kienet situazzjoni laqas kien kontent biha l-kollox il-Gvern Ingliż u laqas kienu kontenti biha il-Maltin kif rappreżentati fil-partiti politiċi wkoll. U allura kien hemm imbuttaturi biex isir xi ħaġa u biex naraw x'pass kostituzzjonali ġdid. Għandha tieħu Malta. Qed ninterpreta sew għal
forsi nikkwalifika ħaġa mill-li għad, ma kienx kuntent biha l-Gvern Ingliż, ma kienx kuntent biha l-Gvern Ingliż inħabba pressjoni li kienet qed issir. Kieku vuol diri ma kienx issir pressjoni fuq kemm f'Malta u anke internazzjonalment. Kieku kien ikun kuntent biha. Għax l-idea kienet li issa li Malta bil-fors waslet fistat li tibdel il-bażi ekonomika tagħha. Allora, twemmin kien li jekk dal eżerċizzju isir taħt it-tmexxija u kontroll totali tal-Gvern Ingliż, allora jkun żgur iżjed suċċess milli jkun taħt Gvern Malti. Li ndemat hija u rejt li kienet interpretazzjoni żbaljata. Tajjeb ġejja mill-ħrafa
tal-kolonjalizzatur.
Tal-kolonjalizmu li jiena superjuri awtomatikament għax jiena jien u inti jien. Tajjeb. Issa, il-Blood Commission, irridu nispiegaw daqxejn waħda situazzjoni, infakkar f'dak li konnadna fil-passat. Li MacLeod kien iddeċida li Malta ma jistax kun tkun eċċezzjoni.
MacLeod segretarju.
Segretarju tal-istat tal-koloni Ingliż. Dak kien iddeċida li Malta ma jistax kun eċċezzjoni għal-kumplament tal-Imperu Ingliż, biex kien fadal minnu, u tal-policy li kienet jiġi attwat biex il-koloni jimxu lejn indipendenza. Kien jaf li kien hemm diffikultajiet kbar involuti, speċjalment ħabba l-interessi ta' difiża Ingliżi, però meta l-uffiċjali tiegħu kienu jippreżentawlu dawn il-problemi fl-aħħar da tal-għawlu għallhom all right, hemm il-problemi x'bajtu tgħidu bil-problemi, issa ifqu għajdu li fuq il-problemi u tullu soluzzjonijiet. U waħda mill-affett li kien jemmen fija kien li kien hemm ħtieġa li jerġa' jiġi introdott f'Malta kemm jista' jkun malajr. Sistema ta' gvern responsabli. Imma il-problema kienet kif se tagħmilha din. U kif se tfassar kostituzzjoni ġdida li jekk jista' jkun ukoll tkun aċċettabbli għal partiti Maltin. Għax jekk inti tagħmel kostituzzjoni li mbagħad ma jċċettawilekx il-partiti Maltin u jirrifjutaw li jħadmuha, allura m'intix ma mitlebda avvanz. Minna ħalora kien hemm dawk li kienu jemnu li tkun kif tkun il-kostituzzjoni li tiġi offruta lill-Maltin. Biex najtek tkun toma ħażina kemm tkun toma ħażina l-medicina, il-partiti l-ebda partit politiku ma kien jaffordja li jgħid ma jiex nipparteċipa. Tajjeb, għax kellek wara kollox biex najtek il-karrotta ta' li tista' tieħu l-gvern f'idejk u tmexxi għalmenu l-affarijiet lokali. Issa, segretarju tal-Istat, MacLeod, Ian MacLeod, għamel dikjarazzjoni fil-House of Commons fil 27 ta' Lulju. 1960, fej ħabbar li kien se titwaqqaf il-Kommissjoni Kostituzzjonali immexxija minn Sir Hilary Blood. Sir Hilary Blood kien ġie magħżul għax kellu esperjenza twila fil-Kostituzzjonijiet u kienu kol bniedem li kien maruf għal mod amministrativ kif imexxi. Tajjeb, mbagħad f'awwissu ftit ġimgħat wara ħarġu t-termini eżatti
tal-Kummissjoni
Terms of Reference. U dawk kienu biex jifformulaw proposti dettaljati tajjeb wara li jkunu ġew konsultati rappreżentanti tal-poplu Malti u interessi Maltin oħra fuq l-aħjar metodu biex jkunu implementati jkun implementat l-istqarrija li kienet saret fil-House of Commons ta' MacLeod li għadni kif semmejt biex jiddaħlu tibdiliet kostituzzjonali f'Malta. Faltiri, meta tara hekk pjuttost dawna kellhom a fairly wide field. Però xorta kellek problemi hawnhekk. Il-problemi kienu pereżempju x'mezzi se tuża biex tiltaqa' ma' rappreżentanti Maltin. Ukoll sejx jekk rappreżentanti Maltin jiddeċidu meta hawnx miegħek. Dik ħaġa.
Li possibilità, kien possibilità se rridu jagħtu każa l-Ingliżi sewa mhux.
Sewa. Issa, fit-terms of reference, il-Kummissjoni kienet ukoll imħollija libera biex tagħmel liema rekomandazzjonijiet trid as it saw fit, biex inkunu preċiżi kif kienu terms of reference tajjeb, u però fl-istess ħin kienet mistennija li ma tneħħiex minn taħt għajnejha il-fatt li il-gvern Ingliż kellu ċertu responsabiltajiet għad-difiża u anki li kien għamel ċertu wedijiet lis-setturi tal-poplu Malti, ġifieri ċ-ċivil u l-pulizija, li konna tkellimna dwarhom.
Ħabba meta direttiva li ma jikkoperaw, ġew minn jikkopera x'ħajġrilu, jiġri tuħtu sieba anke ħabba l-istorbi li kien hemm u l-rol tal-pulizija.
Issa dak għax ħareġ pubblikament. Issa fil-Colonial Office kien hemm uffiċjali li kienu qed jagħtu l-parir li kienet ħaġa f'waqta li l-Kummissjoni fil-fatt tingħata statement iktar dettaljat ta' x'kien mistenni minn għandha. U ta' x'tip ta' kostituzzjoni kellha tipproponi biex jissudisfaw il-kundizzjonijiet li kienu semmew fil-terms of reference. Tajjeb. L-intenzjoni minnaħa tal-Colonial Office li kienu jaraw huma kienet li jaqdu l-proposti li kienu saru mill-Ingliżi f'Novembru ta' 1958. Infakkar f'Novembru ta' 1958 kienet issejħet konferenza Londra kostituzzjonali li kienet sfaxxat.
Dik li kienu jitkellmu magħhom kamra differenti.
U kienet sfaxxat għax iż-żewġ partiti prinċipali Maltin rridu għamluha ċara li t-target tagħhom kienet l-indipendenza. Tajjeb. U ridu elementi minn dik li l-proposti Ingliżi hemmhekk ma' elementi tal-kostruzzjoni ta' Singapore li kienet miliex li daħlet fis-seħħ. Sa element importanti tal-kostruzzjoni ta' Singapore ta' minn nsemmuh da kien li kellu fih il-konċett ta' dual responsibility fej jitlu kemm id-difiża u kemm il-foreign affairs. Li kien konċett totalment ġdid għal Malta.
Għaxa għanta ma kienix tuħsibu għanda l-affarijiet.
Le, ma setawx, il-Malti ma kellhom lebda sej fija. Foldi daka kien xi ħaġa importanti. Issa l-idea ta' allura x'għandu jsir, suggestions dawna tresqu quddiem il-Ministri, is-Segretarji tal-Istat, responsabbli għal difiża u għas-servizzi fl-Ingilterra, tajjeb. U qoddim il-Teżor u qoddim il-Commonwealth Relations Office. Għalfejt nsemmiħna, ġo. Na mux dettal zejjet le mwix. U nispiega lix. Mux dettal zejjet, għax aħna. Ħafna drabi, ma natux kans. Li dak li tkun tagħmel il-Colonial Office. Ma tkunx qed tagħmlu waħda. Aħna ħarsu l-Colonial Office, l-affarijiet ħarġu mill-Colonial Office, ma d-deċiżjoni huma tal-Colonial Office. Id-deċiżjonijiet tal-Colonial Office idu jiġu cleared. Speċjalment deċiżjoni ta' din l-importanza. Mill-kabinet. U l-kabinet mhux se jgħaddihom jekk ma jkunx hemm fil-każ ta' Malta il-konkorrenza ta' daw il-Ministeri l-oħra speċjalment tad-difiża u anke tat-teżor.
It-teżor ikun jaf kemm se tkunu.
Eżattament. Allora dan se jitkellmu magħhom u se jippruvaw kemm jista' jkun iwittu t-triq għad-diskussjoni fil-kabinet u jekk jista' jkun ikollhom qbil minn għandhom qabel ma tmur għal-kabinet. Tajjeb. U, mux ekbis, il-diskussjoni li saret bej rappresentanti ta' daw il-ministeri, għaddew wkoll il-minuti tagħha lill-blad. Biex jkun jaf ukoll il-konsens.
Jaħseb il-gvern Ingliż.
Tal-gvern Ingliż dwar dan. Blad kien jaqbel mal-idea tal-mudell ta' Singapore. U fil-fatt huwa stqar ma' McCloud li dak kien mudell li kellu f'moħħu mill-bidunet u stess, għax kien jara li kien jagħti avvanz kostituzzjonali f'Malta u għalhekk jagħmel aktar diffiċli biex il-partiti ma jaċċettawx dak li għandu jsi. U waħda mill-affarijiet li xtaq idaħħa l-bladd ukoll u kienet tkun xi ħaġa differenti totalment, li jista' jkollok Maltin li jieħdu rwol li sa ċertu extent ikunu mhux rwol ta' rappreżentanti ta' interessi Maltin, imma ta' rappreżentanti tal-gvern Ingliż. Jiġifieri jinvolvihom fil-parti Ingliża ta' responsabilità.
Fil-imsens, dimmi x'ċar.
Fis-sens li inti għandek pereżempju, jekk se jkollok Chief Secretary, ikun Malti. Għalkemm huwa employee tal-Colonial Office. Qed tifhem ma jkunx Ingliż ieħor. L-idea hija li jkun hemm iżjed aċċettazzjoni min-naħa tal-Maltin għax hemm Maltin oħrajn involvi. Dan konċett li fit-teorija jidher sabeħ ħafna. Ma jfissirx li bil-forsi jaħdem. L-uniku naħseb eżempju li nistgħu naraw tiegħu da qabel fl-istorja Maltija kien meta Strickland kien Chief Secretary għall-Gvern Koloniali f'Malta. Il-periodu tiegħu għar-relazzjonijiet mal-politiċi Maltin kien diżastru.
Jiġifieri m'hemmx preċedenti tajbin.
Ma kienx hemm preċedent tajjeb, imma mbagħad kien hemm l-argument ieħor li wieħed jista' jargumenta li l-personalità ta' Strickland ma kienx tgħin biex ikollok, għax ma kienx jemmen in give and take. Għadri, dawna memx formuli li se tafas buttuna u se jaħdmu lek zgur, hemm ħafna affarijiet involuti. Interessanti, naħseb ta' min jgħidha di wkoll li fil-Colonial Office kienu ddiskutew ukoll il-possibilità li jaraw kif iwessaw id-drittijiet Maltin b'mod li dejjem ma jistgħux hemm l-ħsara l-interessi tad-difiża Ingliża, imma fl-istess ħin il-Maltin ikunu tagħhom dik ix-xi ħaġa ekstra fil-Kostituzzjoni. Ħa nisimgħu dak għal ġo.
McCloud hoped that the new Maltese constitution would be as liberal as possible, but he accepted that restrictions were necessary in the fields of defence and foreign affairs, and that Her Majesty's government's pledges had to be honoured. Thus, the Colonial Office envisaged the next Maltese government to be in complete control of all matters except external affairs, defence, and, as an interim measure, certain aspects of internal security. That included everything appertaining to the police force. Control of the police and of the civil service was seen as a formidable problem, since Maltese politicians were adamant that such control should devolve on Maltese ministers.
Jifrider li differenzi bejn il-Maltin u l-Ingliż għadin hemm.
U għadin hemm hekk. U hemm forsi xi ħaġa oħra li ma semmejniex aħna stess meta konna qed nitkellmu dwar il-wedit li kien għamel gvern Ingliż ta' protezzjoni, kien hemm ukoll l-istess wedit magħmulin lill-Baileys. Li dana li dana jiġi protett minn xi attentat minn gvern Malti biex jitelfu
kontroll.
Mela aħna qed napproċjaw sitwazzjoni fejn għandek kommissjoni se tibda taħdem u fejn hemm problemi kbar involuti. Issa
għaddejjin
f'Londra f'dan il-mument numru ta' meetings kontinwi interdipartimentali tajjeb biex jaraw x'tip ta' direzzjoni se jagħtu lill-Kommissjoni. Waħda mill-li għamluha ċara hija ara li l-Kostituzzjoni tinkludi fiha żgur il-poter tal-Gvern Ingliż biex jekk ikun hemm ħtieġa tajjeb għal-raġunijiet ta' sigurta' interna jew difiża, ikun jista' fil-fatt jissospendija l-Kostituzzjoni. Ma jkunx hemm xi constitutional provision li tagħmel sospensjoni quasi impossibbli. U talbu wkoll dik id-deċiżjoni ta' dawn il-meetings li l-Kuruna tibqa' żomm id-dritt prerogativ tagħha li tammenda
tissospendi
jew tirrevoka l-Kostituzzjoni. Ma jifri ma jkunx hemm bżonn an act of parliament.
Il-gvern
imurante il-Privy Council u jiti għal-pari biex t-suspendi u t-revoka u dik ektar.
Iġveri, daw ridu kollon poteri gbar.
Issa, daw għet jgħajdu. Ma jkollox, għanna l-istess poter taħt il-Singapore Constitution. Vera, pero dan għaw koll jibqa l-fat li għadu mill-affajt li l-Maltin kienu dejjem igerru fuqha, Kostituzzjoni 1947 qudiem, kienet li il-kuruna kellha dan id-dritt. Huma ma ridux, huma kienu jgħidu jekk il-gvern Ingliż iħoss li għandha tieħed it-tip ta' passi vis-à-vis il-Kostituzzjoni ta' Malta, dan għandu jiġi dibattut fil-House of Commons Ingliż u jrid jgħaddi maġġoranza hemmhekk. Għaliex kienu jgħidu għadi? Għax huma kienu jħossu li jekk isir dibattitu l-kwalità, il-Maltini kollhom l-opportunità li iwasslu l-menti tagħhom, speċjalment il-membri tal-Oppożizzjoni, li dawna jkollhom l-ammunition biex jargumentaw fuq dak li qed il-gvern u mhux jiġi aċċettat kull ma qed il-gvern prattikament ipso facto.
Anki membri tal-gvern stess li jkollhom forsi vuċi dissententi.
Issa, iva żgur tintendi.
Għax kellha ħafna iktar forum miftuħ fil-Parlament Ingliż milli fil-Privy Council.
Issa interessanti li d-dipartiment li ma kienx jaqbel ma daw il-proposti kien id-dipartiment legali. Fih dan il-Colonial Office stess. U dak qed jgħid, stenna, tista' tinterpreta jekk inti se tkun vera, tinterpreta b'mod kemm jista' jkun ristrett il-Kostituzzjoni ta' Singapore li tagħti dal dana l-poteri, però fir-realtà mhux vera, mhux dik l-intenzjoni, mhux dik l-ispirtu ta' dik il-Kostituzzjoni. U jekk aħna se ngħidu lil Maltin li dan l-mudell, il-Maltin huma xar biżejjed u legally minded biżejjed. Li dan għajdu l-għajdu 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 l il-legal office fil-colonial office, il-legal department fil-colonial office, kellu apprezzament toli ħafna tal-legal abilities tal-Maltin.
Uħna kena tradizjoni kbira.
Never underestimate, kienet waħda mill-affett li kienu jirrepetu, the Maltese legal mind. Għax if you do, se titħol fl-inkwit. Għax dawn hekk għandek li ċkien toqba legali, se jsibuha u se jgħaddu minna. Għoldiri,
u kellu raġun.
U kellhom raġun, għax il-livell ta' prassi legali fil-pajjiż kienet għolja. Anki fejn jitlu affarijiet kostituzzjonali. Forsi xi ħaġa li ma napprezzawx ħafna drabi hija li jekk inti tqalleb anki journals ta' internazzjonali qed nitkellem ta' constitutional law, issib ħafna kontribuzzjonijiet minn avukati Maltin. Għaliri li dawna kienu meqjusin bħala kapaċi.
Sostanzja dal qed ngħidu.
Kapaċi jgħatu da tip ta'
pariri u opinjonijiet.
Issa, barra minn hekk huma argumentaw ħaġa oħra wkoll.
Legal Department.
Skont il-Kostituzzjoni ta' Singapore, tajjeb, biex toħroġ Order and Council biex tissuspendiha, il-Gvern Ingliż kien l-ewwel qed ikun sodisfatt li ikun hemm teddida kostituzzjonali biex il-gvern ikun jista' jaqdi d-dmirijiet tiegħu, il-gvern ta' Singapur, jista' jaqdi d-dmirijiet tiegħu, mingħajr ma jikkontra venixxi ma jmur kontra il-Kostituzzjoni nifisha. Li dan kien kunċett diffiċli ħafna. U mhux kemm sempliċiment jiddeċiedi il-gvern Ingliż, u le dawna mhumiex jimxu kif għandhom jimxu, mela issospendi. Allura huma suġġerew li il-Parlament għandu jibqa' jkollu d-dritt biex jilleġizla dwar Malta, anki f'dan is-sens. Tajjeb li jekk hemm bżonn tiġi sospiża il-Kostituzzjoni qed ikun il-Parlament li jagħmilha. Il-Kummissjoni wkoll tawhom il-parir minn qabel, tajjeb, li di kienet kussjoni taħraq, anki fiħdan il-gvern Ingliż għallu jgħodu attenti ħafna kif japproċjawha, u li l-partiti f'Malta kienu wkoll attenti ħafna dwara li l-partiti assolut ma jridux, mela għallu jgħodu attenti jekk intom tagħmlu l-kwalità ta' rikkomandazzjoni kif se tpoġġuha il-klim li se tużaw u kif se tippreżentawha. Tajjeb. Il-Dipartiment Legali Ingliż ukoll beda jtella ċertu mistoqsijiet dwar il-proposta ta' li f'Malta jkunaw United Kingdom Commissioner. Għax huma kien
jgħid. Jkun dan iva,
se nitkellem dwar dan. Jekk se jkun hemm bħal minn f'Singapore dual responsibility għad-difiża għal foreign affairs. Għal qed ikollok linja miftuħa kontinwament ta' korrespondenza mhux bil-fos bil-kitba bejn il-gvern Ingliż u l-gvern Malti. Xi ħadd trid ikun il-medium. U allura ikun hemm commissioner. Mhux high commissioner qed ngħidu commissioner.
Ivita differenti mill-gvernatur?
Differenti mill-gvernatur. Qed tifhem? Issa, jekk inti se jkollok dal-kwalità ta' commissioner, da se jkollu dritt li leġisla wkoll fejn jitlu d-difiża u l-external affairs u ma kien jaraw li għandu jkollu dritt. U mhux hekk biss li jkollu dritt ukoll li jagħti direzzjonijiet lill-Gvern Malti fid-difiża u external affairs fejn ma jkunx qbil permezz tal-Gvernatur. Issa dan qal huwa sistema konvoluta ħafna, mhix sistema sempliċi, u tista' tagħti lok għal ħafna kustjonijiet ta' interpretazzjoni ta' prerogativi, eċetera, bejnieto. L-argument kien li f'Singapore il-Kummissarju Ingliż ma kellux id-dritt biex jilleġiżla. Sekk inti se ddaħħalha f'Malta id-dritt li jilleġiżla, x'se tkun reazzjoni tal-partiti Maltin. Tajjeb. Il-Coin Office kien adamant meta kellem lill-membri tal-Kummissjoni fuq il-ħtieġa li huma joħorġu tarġil biex ngħid hekk dwar il-wedit li kienu għamlu l-ċivil, l-pulizija, ecc. Tajjeb. U għal ukoll dan kien ifisser li allura qed jistennew l-Kummissjoni tara li ċ-ċivil, il-pulizija, il-lingwi uffiċjali, religious toleration, id-drittijiet umani u l-pensjonijiet, id-dritt tal-pensjoni, jiġu entrenched fil-Kostituzzjoni. Issa nfakkar għal minn forsi ma jafx li meta qed ngħidu xi ħaġa hija ankrata fil-Kostituzzjoni hija entrenched, dana ikun ifisser li ma tistax tinbidel b'vot maġġoranza sempliċi fil-Parlament imma jrid mill-inqas żewġ terzi tal-Parlament. U dawna hemm xi ħaġa għamlu ċara wkoll għal forsi min ma jafx li mhix xi ħaġa li nsibuha f'Kostituzzjoni Maltin imma hija xi ħaġa li nsibuha pratikament kull Kostituzzjoni. Tajjeb. Ma dawn il-Dipartiment Legali żied ukoll l-importanza li anki s-sigurtà interna għandha tkun entrenched flimkien ma l-appointment ta' rappreżentanti tal-Kuruna f'Malta jew xi bniedem ieħor li jiġi delegat biex jaġixxi f'isem. Dawna forsi daqsxejn waħda boring u tekniċi, imma jekk ma ngħidhom mhux ma nifhmux x'ikun ġara wara u reazzjonijiet li jkun hemm għal ċerti affarijiet.
Jiġifieri jekk ħanipprova nissimplifika jekk hux ħanissimplifika tajjeb. L-Ingliżi qed jippruw jilħqu bilanċ. Jagħtu seta, imma ma jitilfux il-kontroll.
Diki.
Issa fejn ħa jitpoġġa l-linja. Dini l-mistoqsija l-kbira.
U dikha hija l-Kummissjoni mistennija ssib il-mod kif dan għandu jsir.
Jiġifieri l-Ingliżi hawn mhux telqu bidejhom miftuħa għallu l-partiti l-kbar ridu l-indipendenza ejja nimxu l-hemm.
Le, ma mhux jaħsbu terms ta' indipendenza. Jekk jien nissuspetta bil-mod kif kien jitkellem li MacLeod kellu f'moħħu li dik id-direzzjoni se tmur Malta. Però MacLeod ma sax jgħidha di jaqas ma' sħabu. U qed jitkellem l-iktar li rid jasal hija li di tkun an interim constitution. So ovvjament, interim to what?
Reject.
Tajjeb, u jekk inti seżiet il-poteri tal-Gvern Malti. Interim għal dik li ġejja warajha, mhux se jkunu poteri inqas, se jkunu poteri ikbar.
Iktar, għax inkella pastura.
Eżattament. Allora dik kienet ċara. Però uffiċjali fil-Colonial Office ma kinux jitkellmu bl-istess ton. Ma kinux jitkellmu fit-ton li independenza Malta hija inevitabbli. U kien hemm minnhom ġenwinament kien jemmen, vuol dire ma kienx sempliċiment qed isib skuża li hija xi ħaġa mhux kredibbli li titkellem dwar li Malta tkun indipendenti speċjalment għar-raġunijiet ekonomiċi. Tajjeb, kellek per eżempju wieħed mit-top officials fil-economic section tal-Colonial Office li dan jgħid ejja nagħtaw dil-fiction. Għalfej qed nitkellmu fuq Maltese economy. Ma jistax ikollok hemm Maltese economy, it's too small. U kifni
kif. Sorry, jorid kemm kien żbaljat.
Kemm kien żbaljat, imma vuol diri aħna naraw dak li huma wkoll dak li kienu ġenwinament ma xtaqux li ikun hawn kaos f'Malta. Tajjeb, li kienu jemnu li jekk inti tmur għall-indipendenza f'Malta, sooner or later, u probablement sooner. Se jkollok kaos.
Qed noqgħu l-int tal-programm ġew. Jiġifieri darba oħra kellha jrid inkomplu jiddiskutu fuq il-Blood Commission forsi meta ġiet Malta u naraw kif żviluppat l-istorja kollha dwar din il-kwistjoni tal-Blood Commission. Ningrazzjak tal-kummenti tiegħek, ningrazzja Samija tagħna l-attenzjoni tagħhom, insellmilhom u nagħmel appuntament magħhom għal bħalhom ġimgħa saħħa.